Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Mægtige Middelalder, et podcast for middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Eberhold, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie af Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Denne episode er en bonusepisode. For her, der skal vi ikke beskæftige os med tekstkilde fra middelalderen. Vi skal snarere arbejde med, hvad man kunne kalde en levende kilde til middelalderen, eller i hvert fald levende gørelse af middelalderen, nemlig formidling af middelalderen, som den foregår på de danske museer. Og med mig i dag for at blive klogere, det er Andreas Bonde Hansen, lektor på Professionshøjskolen Absalon. Og han har en PhD i kulturarv og kulturarvsformidling fra Københavns Universitet. Og Andreas har særligt interesseret sig i formidling af middelalderen i Norden og i Tyskland. Og så har han derudover sammen med tegneren Erik Petri et formidlingsroadshow om blandt andet Tysklands historie. Og det show går under navnet Kurfyrsterne. Men jeg har inviteret Andreas med i dag, fordi han også har mange spændende tanker om kulturformidling af middelalderen. Og Andreas, velkommen til.
Tak.
Jeg vil starte med at spørge dig om, hvordan middelalderen formidles på danske museer i dag, og hvordan middelalderhistorie og arkeologi og deslige, hvordan det har det i Museums Danmark anno 2021?
Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, i forhold til, hvor populær middelalderen egentlig er, så er middelalderen stedmoderligt behandlet på de danske museer. Vi har ligesom to gældende tendenser, som har været gældende meget længe. En sådan en almen kulturhistorie fra A til Z og middelalderen. Nu skal I lære at se, hvordan mennesker i middelalderen gik på lokum. Ikke? Dagligliv, typisk i byerne i senmiddelalderen. Der er helt klart, nu sagde jeg fra A til Z, det er jo så i virkeligheden ikke helt rigtigt, vel? Fordi der er jo virkelig sådan et bias der. Det er byerne, det er senmiddelalderen, det er dagligliv. Og det er sådan typisk købstadsmuseer, ikke? Der har sådan noget. Og det er måske en af de sidste rester af det der traditionelle lokalmuseer. De er jo virkelig opbrud, og der kan man sige, at middelalderen den hænger stadig lidt fast i det. Så er der den anden ting, og det er levende gjort middelalder, og det ligner også hinanden rigtig meget. Altså de her middelaldermarkeder, der er rigtig, rigtig mange af dem, og de er rigtig, rigtig ens. Og det er jo egentlig lidt sjovt, at det er sådan. Fordi at middelalderen ude i Europa er big business. Middelalderattraktioner er sindssygt populære, og det er næsten alle typer middelalderattraktioner, men selvfølgelig borger og kirker. Men sådan noget med kirker, det kigger vi jo sjældent på herhjemme. Og vi har slet ikke nogen forståelse for, at vores største turistsegment, tyskerne, som jo uden sammenligning er det største turistgruppe i Danmark, at de er helt tosset med kirker. Man kan sige, at det er jo lidt svært at afgøre i perioder, hvad der er, altså historiske epoker, hvad der er mest populært. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er tre epoker eller kulturhistoriske fænomener, der virkelig træder frem, hvis vi ser på, og det er jo noget af det, jeg forsker i, hvis vi ser på en bred palet af besøgstal på museer og sådan en populær kulturel repræsentation herunder, hvordan at forskellige epoker bruges i fantasy etc. Ikke? Og der kan man sige, at der er tre epoker, der ligesom træder frem. Det er 2. verdenskrig. Det er sådan de store fyrsters storhedstid, altså fortrinsvis altså 1700-tallet, også noget ind i 1800-tallet. Folk er ikke så kronologisk tænkende, så det kulturhistoriske fænomen, der er på spil her, det er jo at ligesom opleve dekadent fyrsteliv, ikke? Slotte og hoffer og deslige, det er det andet fænomen, og det tredje fænomen, det er middelalder. Middelalderen under en bred kamp er sindssygt populær, både når det gælder sådan decideret besøgstal, men også hvordan historien bruges og misbruges på mange forskellige parametre.
Og er det her i Danmark det sidste, at det er populært?
Ja, altså det er ude i Europa, at det er populært sådan generelt, men det er jo så derfor, det er lidt mærkeligt, at i Danmark er altså middelalderen sådan, så jo stadigvæk, og der er visse undtagelser, men over en bred kamp, er præsenteret ved de her købstadsudstillinger og de her meget ensformige markeder, ikke?
Jo, og det er jo det, altså hvis jeg sådan må lidt frit oversætte og være sådan lidt fræk i det, ikke? Så er det jo, for det første så er det jo som om middelalder i Danmark, ikke? Det er altid det kedelige lort, der skete efter vikingetiden, ikke? Vikingetid, det er jo ikke middelalder. Det er jo sådan, alt det der til sådan, alle de der eufemismer om det er hedensk middelalder, hvad pokker det. Så der er alle mulige mystiske forsøg på at relable det, ikke? Så vikinger, det er Tivoli, det er fancy, det er action, ikke? Og så har du middelalder, ikke? Og det er sådan noget hessian brun 70'er noget, hvor der er nogle bønder, der render rundt og bader i noget mudder, ikke? Altså det er sådan, man har indtrykket af, at det billede er sådan umiddelbart.
Men det er jo nærmest, du har ret, det er jo sådan, det fremstilles, ikke? Og det er jo enormt sjovt, at jeg har selv sådan, beskæftiget mig lidt med, hvordan sygdom for eksempel formidles, ikke? Altså vikingen, han er rask, og røre og blev aldrig syg, og lige så snart vi krydser 1050, så vader de lort til halsen, ikke? Og dør hele tiden. Og sådan. Og det er sådan lidt det fremstillelse. Så er der selvfølgelig nogle gange nogen, der forsøger at bashe nogle myter, men for at bashe en myte, er man ligesom også nødt til at føde den på en eller anden måde. Ikke? Det kan der også være en masse godt i, og det håber jeg, at vi kommer lidt ind på. Men det har du fuldstændig ret i, og noget, der er rigtig mærkeligt, det er, vi har jo en tid, hvor forskellige fantasy-genre og forskellige fantasy-litteratur stjæler med arm og ben fra middelalderen. Vi kan altså konstatere, at et bredt publikum kan godt kapere sådan ret komplekse og blodige middelalder-narrativer. Og så ser man for eksempel på dansk middelalder-formidling på museer i særdeleshed, hvor den mest fuldstændig, mest blodige og saftige del af historien fra kong Niels og frem til kong Valdemar, at den Valdemar Atterdag, at den er stort set negligeret. Altså en periode, hvor der er ufattelig mange kongemord. Altså på tidspunkt 1200-tallet er det jo nærmest den farligste arbejdsform, man kan have i Danmark, det er at være konge, især i særdeleshed, hvis man har en bror. Ikke? Vi har en dansk konge, der er tæt på at blive tysk-romersk kejser. Vi har sindssygt mange fede fortællinger, som taler totalt lige ind i tidens hungeren efter komplekse, blodige, meget eksotiske, eskapistiske narrativer. Ikke?
Jo, altså jeg har jo faktisk selv tænkt på, at lige præcis den der periode, du beskriver der, ikke? Med borgerkrigen og Valdemar den første osv., det der, det er simpelthen 5 sæsoners tv-serie. Ikke? Den har det hele. Ikke? Den er ikke engang, den lider ikke engang under det, man så nogle gange anklager middelalder formidlingen for, at det bare sådan er mandsdomineret. Ikke? Der er masser af damer, der render rundt der. Ikke? Der er høj og lav, og der er danere, eller danskere, tyskere, svenskere, englænder, slaver, jeg ved, altså der er simpelthen det hele, ikke? Og som du siger, masser af folk, der bliver slagne ihjel, og og så videre. Ikke? Så ja, det er egentlig sket, at der ikke sker mere af det. Fordi der hænger sådan et eller andet, den der revy Svend Knud og Valdemar, ikke? Hvor der er tre tåber, der står sådan og laver sådan noget slapstick eller et eller andet, ikke?
Ja, og man kan også undre sig over, hvorfor er det, at Knud den 6., Erik Plovpenny, brødre, og hele det der, hvorfor er det, at det ligesom har så svært ved at blive samlet op. Altså, og det er jo sådan en sjov ting med balance mellem, der vil altid være nogen derude, der siger, jamen det gør vi, men der er ikke, det bliver ikke formidlet over en bred kamp, og der er ikke nogen, der tager det op og gør det rigtig stærkt, kan man sige, og virkelig offre nogle formidlingsmæssige ressourcer på det, sådan for alvor. Altså, vi taler jo, at vi i Danmark, og det kan måske lede videre til næste snak, vi taler jo, at vi er i et land, hvor vi jo har haft europarekord i at bygge nye, store, flotte, arkitekttegnede museumsbygninger. Ikke?
Mm.
Så meget, så det nok er blevet for meget. Jeg vil våge den påstand, at der er ikke plads til flere. Nu skal vi begynde at tænke på en anden måde. Ikke? Men det er sgu da skidesynd, at Danmarks Borgcenter er den eneste, der sådan nærmest perifært, måske lidt med Hammershus, ikke? Men perifært berører det her. Der er ikke nogen, der sådan har dedikeret sig til den gode middelalderfortælling på den måde. Ikke?
Nej, det er der nemlig ikke. Og jeg spekulerer igen, ikke? Noget jeg ved, du har gjort, da jeg tænker, vi lige kan vende nu, nemlig noget med markedsanalyse og penge. Ikke? Men en af de paradokser, jeg ser i dansk museumsformidling, det er det her med, at man... Altså, vi har lidt den her situation, vi har beskrevet, ikke? Men hvis man så tager på middelaldermarkederne rundt omkring i landet, ikke? Så er det fuldstændig overbefolket. Der er i hvert fald mange besøgende, ikke? Så altså, der er jo altså nogen derude, som synes, det er spændende og sjovt, ikke? Der er jo en eller anden interesse, men...
Ja, det er interessant. Det er også lidt meget dansk, at vi jo så har rigtig mange flere hundrede vikingemarkeder, der kan tiltrække mellem 5.000 og 10.000, men vi ikke har det der, måske lige undtagelse i Valbyparken, og så kan vi tale om, hvor meget det er et middelaldermarked, men vi ikke har det der kæmpe store som Hansa Tark eller sådan noget. Hansa Tark trækker jo, når det er i Lübeck, trækker det 400.000, ikke? Så det er jo sådan lidt sjovt, men jeg synes, at netop fordi, hvis du spørger mig, så de fleste af de der middelaldermarkeder, de for ens, og de var rigtig sjove, da de kom frem, men de har udviklet sig meget lidt, og derfor er de lidt kedelige. Men der er stadigvæk en masse mennesker, der tager på dem, og det vidner jo også om, at der er en vis lyst efter den der middelalder. Men jeg kan godt lide, at du siger markedsanalyse, fordi det er jo nok netop det, der er et problem, det er, at på danske museer, der har vi egentlig haft traditionelt set en rigtig, rigtig god tradition for brugeranalyser. Jeg har været meget interesseret i vores brugere, men udviklingen er gået lidt i stå. Og udviklingen er gået nok lidt i stå i retning af netop at prøve at se sig selv som en del af et marked. Altså for det første er der enormt meget so ein ding mentalitet på danske museer. Ikke? En hver stor dansk museumsdirektør skal have sit mausoleum. En stor arkitekttegnet satan med en masse digital hejs indeni. Ikke? Hvad det hedder. Og nu skal alle have Lyngvild, fordi at Nationalmuseet fik det til at se ud som om, at Lyngvild var en kæmpe stor succes. Det var det også på nogle parametre. På andre parametre har de nok blæst nogle tal lidt op, men det kan vi altid komme tilbage til. Men så er det sådan lidt sådan, at nu er man jo nået til et punkt med det her med brugeranalyser, hvor man nok skal lære at udvikle den strategisk markedsmæssigt, og det er jo meget komplekst, fordi det handler jo både om at afsøge en eller anden konkurrenceforhold, og så handler det jo om at prøve at afsøge et eller andet behov. Men vi kan ikke bare spørge folk, hvad de gerne vil have. Den fejl har man gjort. Så spørger man folk, hvad vil I gerne se af kulturarv i Danmark? Vi vil gerne se vikinger, H.C. Andersen og kongelige slotte, fordi det er det, vi ved, der er der, hvis man spørger turister. Så man kan ikke rigtig svare middelalderen. Det kan de tyske turister ikke svare, fordi de ved ikke, den er her rigtig, vel? Og måske lige så, på nogle punkter lige så flot som deres egen på nogle punkter. Ikke? Og det er jo det her med også at prøve ligesom at opdyrke nye behov. Altså Apple blev ikke verdens største virksomhed ved at give folk det, de gerne ville have. Den blev det ved at finde ud af, hvad det var, de ikke vidste, de gerne ville have.
Mm.
Og det er jo den der svære øvelse, som vi skal prøve at løfte op nu. Ikke? Den øvelse med at ligesom opdyrke de nye behov, og så en øvelse med sådan det, man inden for sådan nogle populære, eller sådan, hvad det hedder, business-studier kalder benchmark, altså hvor man ligesom prøver at afdække noget konkurrence og performance inden for konkurrencefeltet. Det nytter jo for eksempel ikke noget, at man, vil bruge 350 millioner på et stort besøgscenter i Nyborg til 100.000 besøgende, som jeg har forstået, de renser frem til. Det er jo uendeligt lidt. Et almindeligt svensk lensmuseum har 150.000 i gennemsnit, ikke? Så det er sådan nogle ting, vi skal ind i nu og prøve at kigge på, hvordan skal man performe, for eksempel, ikke?
Jo, og jeg tror lige også for nogle lytter i hvert fald, kan det være en fordel, lige opsummere, hvorfor vi sidder og snakker om markedsanalyse og muligheder, ikke? Der er mange, der har en anden idé om, at det er bare staten, der knalder penge i det der museumsvæsen, og det er muligvis et eller andet sort hul. Men det er jo ikke sådan, situationen er mere vel. Altså, der er sket noget været inden for de 10-15 år i forhold til hele det her.
Ja, allerede fra Fogh-regeringen, men ja, altså især de sidste 10-15 år. Og det der jo også er, det er, at det er et kæmpe lotteri, hvad de forskellige museer får af offentlig støtte. Louisiana får over 30 millioner i offentlig støtte. Og Skagen Kunstmuseum får 1,8 millioner i offentlig støtte, og nogen vil måske mene, at de ting, der hænger i Skagen, er mindst lige så vigtige som de ting, der hænger på Louisiana. Det skal jeg ikke gøre mig til herover. Det er bare ligesom for at sige, der findes museer, der får 90% af deres omsætning betalt, ikke Louisiana, skal jeg lige sige, men andre, og så er der nogen, der får under 10% af deres omsætning betalt af det offentlige. Men i gennemsnit, så er det jo større, mere og mere egen ting, det handler om. Og noget af det, jeg har beskæftiget mig med i den forbindelse, det er jo, hvordan at man skal kunne tjene penge på kommercielle præmisser, men man må ikke være som en kommerciel virksomhed. Okay. Og der er jo to ting i det. Nu bevæger vi os lidt langt væk fra middelalderen, men vi skal nok få den tilbage på sporet. Det er sådan relevant nok.
Og også, jeg tror, vi er lige nødt til at vende det her, ikke? Fordi vi har haft nogle emner op, som relaterer sig næsten direkte til det her. Så undskyld, ja. Afbrydelsen.
Nej, men der, det er meget fint, hvad det hedder. Altså på den ene side kan man sige, at rent teknisk set, så må offentlige virksomheder, universiteter og sådan noget heller ikke, de må jo ikke spare penge op. Altså de må lave nogle hensættelser til projekter og alt muligt andet, men de må ikke decideret generere en egenkapital, de har stående til dårligere tider. Det må man ikke. Eller en egenkapital, der står og venter mange år på det næste store udviklingsprojekt. Og det er jo et kæmpestort problem, og så er det jo så også derfor, at man bliver kastet i armene på fondene, og at udviklingsprojektet altid bliver de her store direktørmausolærer, etc. Men, og så er der den anden del, det er jo så, at museerne har jo sådan det her offentlige ansvar, de skal på en eller anden måde være folkelige. Det er jeg bestemt tilhænger af, men der er det i det, at det kan være dyrt at være folkelig. Man må endelig ikke forveksle kommercialisme med popularitet. Det at være populær i en bred del af befolkningen kan godt være ret dyrt for museerne, fordi det kræver noget at indhente nye målgrupper. Der er nogle museer, der godt kan tjene penge på en bred repræsentation, altså den gamle by Aarhus for eksempel, men mange museer kan ikke. Hvis de skal tjene penge, så skal de tjene penge på et veluddannet, gråhåret publikum med murstenspæn. Ja. Og det er ikke politisk gangbart at gøre det. Vel? Men jeg har altid sagt, at hvis jeg skulle være museumsdirektør, så ville jeg satse udelukkende på gråhåret tysker med murstenspæn og servere middelalder for dem. Gerne middelalder kirker. Og så har jeg hele tiden sagt, så skal økonomien sgu nok løbe rundt.
Ja, okay. Jamen det er jo da i hvert fald et spændende og lidt provokerende projekt, ikke? Men det, altså, du rammer ind i noget af det, som ja, altså som du har sagt, vi jo kommer til, ikke? Altså det her med det offentlige ansvar, ikke? Og der er jo især museer, men i virkeligheden også mange andre offentlige institutioner, der arbejder med viden, der, i hvert fald historisk viden, der er vi jo lidt i klemme, ikke? Fordi vi har det her offentlige ansvar, ikke? Og det er ret dyrt, men vi kan ikke operere som på et marked, ikke? Altså vi har jo blandt andet faktisk på universiteten, der har jo faktisk et ansvar for, at vi kommer så tæt på en sandhed, eller at vi i hvert fald ikke sidder og finder på alt muligt fis og ballade, ikke? At vi ikke sådan fortæller ja, gode godt, historier. Der, ikke?
Ja, og der kan der godt nogle gange være nogle problemer.
Ja.
Det kan der godt, men lige hvis vi ser på middelalderen, middelalderformidlingen i Danmark, som jeg har allerede skitseret i starten, er jo alt for snæver. Så man kan faktisk godt på en eller anden måde blive mere populær, og måske endda også mere kommerciel, ved samtidig at være mere faglig, ved at man ligesom sørger for, at perioden er mere fagligt bredtfagende, og måske også lidt mere kritisk, og man måske bliver lidt bedre til at grave de gode historier frem. Det synes jeg jo er jo enhver, jeg synes jo enhver historikers ansvar er jo, at de et eller andet sted selvfølgelig tjener sandheden, men tjener jo også den befolkning, der skal lære om historien. Det synes jeg, det er jo enhver historiker og arkeologs ansvar også. Arkeologerne graver også alt for mange stolpehuller op, som aldrig nogensinde kommer til at tjene den befolkning, der betaler for det, ikke? Og der mener jeg, og der kan man faktisk lige med middelalderen, kan man faktisk slå to fluer med et smæk ved at der ligger perioder, der er underbelyste, i hvert fald formidlingsmæssigt, men sikkert også forskningsmæssigt, som rent faktisk kan tjene også en kommerciel og populær dagsorden.
Ja, du kan jo selvfølgelig godt have lov til lige at forsvare dele af forskning, om det så er stolpehuller eller dybere filologiske studier i den forstand, at det er jo nogle gange simpelthen nødvendigt for at kunne levere noget, der også er korrekt. Og den del, lidt ligesom hvis du skriver en afhandling om møtrik, det kan have stor betydning for, hvordan du bygger den eller hele maskine, men for alle andre mennesker ligegyldigt. Men det hænger jo sammen, og jeg er helt enig. Selvfølgelig er der gode historier, og der er en sand historie, og de skal formidles. Så det er vi sådan set enige om. Det er noget med en balancegang, ikke? Fordi set udefra og indrømmet også en lidt berygtet base, så har jeg sådan lidt et indtryk af, at der også nogle gange kører sådan lidt en kamp på museerne mellem kommunikationsarbejderne og så historikerne. Og nu hører jeg jo historiker og arkeologer, ikke? Også nu hører jeg jo selvfølgelig grundet min uddannelse til den sidste gren, ikke? Og det er deres historie, jeg jo selvfølgelig hører, ikke? Men de mener, de afgjort at taberen det der, ikke? Hvis det er en korrekt historie eller en god historie, så det altid en god historie, der kører over det korrekte.
Men der bliver begået fejl fra begge sider her, ikke? Fordi der er i hvert fald nogle steder i kommunikationsafdelingen, endda særligt eksternt, altså hvis journalister skal have med historikere at gøre, der har de nærmest per definition sådan en eller anden holdning om, det her det er kedeligt, og jeg kan gøre det spændende. Og det er jo simpelthen noget fis, ikke? Hvad det hedder. Men på den anden side, der er også mange dygtige folk derude. På den anden side, så synes jeg også, at netop den måde, middelalderen er formidlet på danske museer, viser jo, at der er masser af mennesker, der måske holder den faglige fane højt, men faktisk burde tænke lidt mere kritisk om deres egen faglighed. Ikke? At de måske holder den faglige fane højt, men i virkeligheden ikke repræsenterer den periode og den historie ordentligt, som de er sat i verden for at repræsentere. Ja. Det er jo sådan den ene del af det, og den anden del af det, det ligger jo i historieskrivningens anatomi, og nu bliver det måske lidt teoretisk, men og uanset om man er historiker eller arkeolog, det er, at man konstruerer narrativer. Og det gør man uanset, hvad man gør, og så kan man jo lige så godt prøve at følge den til dørs og ligesom reflektere over, hvordan konstruerer jeg det her narrativ, så det tjener et givet formål bedst. Ikke? Og der vil være nogle gange, ja, så er det en peer-reviewed artikel om møtrikker, som skal tjene det formål, men den gode historiker kan også godt finde ud af at lade det tjene et folkeligt formål, eller hvad man skal sige.
Jo, helt sikkert, helt sikkert. Og det er sådan set ikke, det er ikke for at... for at gå imod den del. Altså principielt skal vi jo kunne begge dele, ikke?
Jeg ser det her som en mulighed for, at vi har den her periode, som er så sindssygt populær, så der er altså mulighed for at hente midler også til forskning i det, fordi at der er altså nogle gode historier, der skal graves frem, ikke? Og jeg synes, at der er, man glipper lidt nogle gode muligheder i det der, i det middelalderlige forskningsmiljø, eller måske bare på samme i Danmark, fordi det er ikke særlig stort i forhold til andre forskningsmiljøer, som for eksempel velfærdsstakel, kæft, det er røvsygt, ikke? Eller kold krig. Der findes ikke noget mere røvsygt end kold krig i Danmark, vel? Der var jo ikke nogen krig for helvede. Altså, det kan da godt være, at man har set nogle missiler sejle forbi et eller andet sted ude i Pløresund, men altså, det er jo ikke det, der for alvor batter noget i forhold til, hvis man ser kold krig i Litauen eller Østtyskland.
Nej, der var noget mere tryk på, ikke også?
Ja, og der kan dansk middelalder altså noget andet og mere, ikke?
Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, man kan selvfølgelig sige, at vi er jo så uheldige nogle gange, at Valdemar Atterdag, det er Margrethe den første, var slemme til at rive nogle af de fine borge ned. Det kan ikke være bekendt for eftertidens skyld. men nej, jeg er sådan set enig, at der er jo nogle historier, og vi på forskersiden har jo et arbejde med at formidle den der. Ikke? Vi er ikke så mange tilbage til gengæld. Så det hænger også lidt sammen med det. Og så er det der også, som du siger, at der sidder der også nogen på museerne, som måske altså ser forkert, ikke? Så jeg har sådan set med på, selvfølgelig skal der samarbejdes med kommunikationsfolk, når i virkeligheden, ja, som du også siger, det er jo lidt en skam, ikke? Der er jo et eller andet momentum her, ikke? Altså det er jo derfor, vi sidder og snakker om det også, ikke? Altså vi er jo dybest set begyndt med et eller andet, med hvorfor søren er der ikke mere gang i det, når der er så meget potentiale, ikke? Og en af de der måder, man kan se det der potentiale, ikke? Altså, nu var der hele Lyngvild-udstillingen på Nationalmuseet, ikke? Og den er jo sådan lidt svær at adskille, om det var fordi, der blev så meget ballade, der kom mange ind og så ud, eller fordi det appellerede til et eller andet, ikke?
Men der skal man også adskille tingene, fordi man er nødt til at adskille parametrene.
Ja.
Hvis man adskiller parametrene, gav Lyngvild med Lyngvild-udstillingen på Nationalmuseet, gav den sindssygt meget presseomtale og gratis reklame? Ja, i den grad. På den måde har den jo betalt sig hjem mange gange. Gav den rigtig, rigtig mange besøgende. Den er lidt mere blurry, fordi okay. At... Lyngvild-udstillingen faldt sammen med historisk stor turismevækst i København, og der er også meget, der tyder på, at Prinsens Palæ, altså Nationalmuseets hovedafdeling i København, lige pludselig begyndte at performe meget bedre på Lyngvild-udstillingen, bare performe meget bedre på internationale turister, end de havde gjort før, så de nåede måske bare op på niveau der. Og det var jo ikke Lyngvild, der gjorde det, fordi de internationale turister kender dem ikke. Jeg var også inde og lave noget feltarbejde derinde. Det var også mest udlændinge, der var derinde.
Ja.
Men rebranding og genkuratering af vikingeudstilling har måske gjort noget i forhold til de turister. Så det er altid sådan en svær afvejning, den der. Så på nogle parametre, så var det genialt. På andre parametre, så har de nok blæst det lidt op. Var man et museum på den jyske vestkyst, som lever af tyske turister, ville det nok være lidt dumt at lade sig kuratere af en, der er så entydigt forbundet med det højere spektrum på den politiske scene. Selvom jeg synes jo faktisk, det var meget befriende, at det ikke altid er sådan noget venstredrejet noget, der er på danske museer. Så på den måde, så er der sådan enormt meget for og imod. Hvad jeg så ikke forstår nu, det er, nu er det ligesom gjort. Nu fik vi set, hvad det kunne. Vi kan dykke ned i den udstilling og sige, at der er masser af ting for og imod, men det kunne et eller andet, men jeg forstår ikke den der so and ding mentalitet, der er nu, så nu skal Lyngvild så lave noget på alle museer, så prøv dog noget andet, i stedet for at han skal hele raden rundt, det er jo sådan meget godt for ham, men han har jo sit udtryk, og så kommer det til at ligne hinanden, ligesom det her med, at det, man kan tydeligt se på de nyere danske museer, det er en relativ snæver skare af udstillingsarkitekter, der har stået for udstillingerne, det er fuldstændig det samme, det er meget, meget synd, hvis vi mister museernes mangfoldighed, ikke?
Jo, det er det, og man kan sige, altså noget af det, der jo løb sammen med den her Lyngvild-udstilling, ikke, det var jo så også, at de fik jo på Nationalmuseet, så vidt jeg husker, lavet en eller anden aftale med HBO, så der var også noget Vikings indover, og sådan gensidig promovering, eller hvad pokker det nu var, ikke? Sådan som jeg husker, der kan man sige, at de begge to gik og lånte lidt af hinanden, eller i hvert fald sådan, op,
ja, men det var faktisk rigtig, rigtig god timing, og ud fra sådan en cost-benefit-perspektiv, så var det, hvis man skal være så kynisk, så var det skide godt, for det har ikke kostet dem særlig meget at lave de ting der. Så på den måde, så den sådan mere indtægt, de havde per besøgende, den var rimelig god. Men det er jo stadigvæk Lyngvild, der er den gode historie, og ikke for eksempel rekordomsætningen på Nationalmuseet var under Tysklandsudstillingen, som jeg jo selvfølgelig var meget glad for, fordi jeg selv optrådte til den jo, men som jo var en lang mere sådan klassisk relikvieudstilling. Men fulgt op af et godt eventprogram, bevares.
Ja, ja. Men det, altså, men det jeg jo tænker på, også med, hvis jeg lige må fortsætte den her med Vikings, ikke? Altså det er jo, altså selve initiativet med Lyngvild at sige, at middelalderen skal ikke være sådan kedelig og skidengrå og alt muligt andet. Vel, ikke? Altså der er farve på. Super fedt, ikke? Men altså, så er det som om, at man bare lod ham buller derudad, ikke? Og hvis det så bliver sådan noget farvelade alt sammen, og en af kritikpunkterne af hans udstilling var jo, at det historisk fakta, det var ikke herrens stærke side, og der var også nogen på Nationalmuseet, der nok skulle, der godt kunne have gjort det bedre, ikke? Hvis det er det, du er ude på, ikke? Altså, hvorfor skal man så have et museum, hvis du dybest set hellere vil have Game of Thrones eller Vikings? Det er jo pisse flot, det er på skærmen, du kan ikke engang løfte din mås for at komme hen og se det, ikke?
Ja, altså for det første, så kan man jo også vente den om og sige, hvorfor var det ikke museerne, der så Game of Thrones først, altså de gode fortællinger, der ligger der. Men hvorom alting er, altså jeg tror, hvis man skal lave god formidling, folk har en historiekultur, og jeg arbejder altid ud fra Jørgen Rysens, det er lidt historieteknisk, men han er en tysk historieteoretiker, der hedder Jørgen Rysen, han har sin fem dimensioner, der er Geschichtskultur, fem dimensioner, hvormed vi er opdraget i og forstår historie. Mm-hmm. Jeg vil ikke gå dybere ind på dem nu. Ja. Men sådan en ren fremgangsmåde, som jeg arbejder med, jeg er også tit konsulent og rådgiver for forskellige museer. Hvis man vil se en anderledes vikingetidsudstilling, kan man tage på Kroppedal, for den har jeg været konsulent på. Men så må man tage udgangspunkt i, hvad er folks historiekultur omkring det her? Og skal man tiltrække folk, skal man have en krog i dem, gøre dem nysgerrige, så er man nødt til på en eller anden måde at tage udgangspunkt i deres historiekultur, fordi ellers bliver det for abstrakt, eller det bliver ligegyldigt. Det, man er nødt til at prøve at forstå, det er, når folk oplever noget, så investerer de noget, der er vigtigere end penge. De investerer nemlig deres tid, og modsat penge kan tiden aldrig komme igen. Ja. Og derfor vil man tit lave en sikker tidsinvestering. Hvis man går i biffen, så det kan godt være, at filmens kvalitet kan være varierende, men sådan grundproduktet, det er man nogenlunde i sende med, hvad man får for sin tidsinvestering. Og det kan nogle gange være lidt sværere på museer, selvom danskerne er rigtig, rigtig glade museumsgængere. Vi har sådan sammen med svenskerne europarekord i museumsbesøg. Hvorom alting er, så er man nødt til at tage udgangspunkt i folks historiekultur. Man er nødt til at tage udgangspunkt i der, hvor de er. Det betyder ikke, at de ikke gerne vil blive klogere. Folk elsker at tage udgangspunkt i myte, og så få myte bashed. Mytebashing er noget af det allermest populære formidlingsgreb, der overhovedet findes, ikke? Og det allermest simple formidlingsgreb. Så det er sådan set skidegodt at tage udgangspunkt i Vikings eller Game of Thrones for at få en krog i folk, og så bruge det som afsæt til at gøre folk klogere. Og det går folk på museer for. Folk, de går på museer for at få det, jeg kalder en faglig service.
Hvor er det så?
Nogle gange, og nogle gange gør de ikke. Ofte gør de, og ofte gør de ikke. Så det er sådan den ene del i det. Man skal tage udgangspunkt i der, hvor de er, for at give dem en faglig service, så de så går ud og får en mere værdi. Fordi hvis de så fik mytebashet deres syn på Vikings, så det er jo netop der, de jo selv kan forstå, at de er blevet klogere. Og det er en mere værdi til oplevelsen. Altså fuldstændig grundlæggende oplevelsesteori er jo, at der er noget læring i det. Læring og eskapisme er noget af det vigtigste i det. Så er der den anden del. Det handler så om mangfoldigheden, og det er, jeg synes så til gengæld, det er rigtig ærgerligt, hvis alle tager udgangspunkt i Game of Thrones. Ja. Jeg har faktisk selv turneret med et foredrag, der hedder Game of Thrones i virkeligheden, så jeg har også selv drevet plat på det. Ikke? Men det er rigtig ærgerligt, hvis alle museer tager udgangspunkt i Game of Thrones eller Vikings. Nogen skal gøre det, og andre skal ikke gøre det. Det er igen det der med museernes mangfoldighed. Og museerne er sindssygt udfordret på deres mangfoldighed lige for tiden, både på grund af det her med, at de ser, hvad der er populært, og så løber de efter den samme bold lidt af nød, fordi at de har ikke pengene til at lave nogle farlige investeringer, og derfor er de nødt til at lidt løbe efter nogle i gåsøjne sikre investeringer. Det er den ene del, og den anden del er sådan mere ideologisk ting, men der er jo også altså nogle ideologiske kræfter, der trækker i for at hæmme museernes mangfoldighed. Altså ICOM har jo lavet en ny museumsdefinition, som
ICOM, siger, det museerne... hvad det er.
ICOM, det er den internationale museumssammenslutning, kan man sige. Ikke?
Okay.
Og de vil jo gerne have, at museer for eksempel skal være aktualiserende og demokratiserende. Det vil sige, at man kan åbenbart ikke have museer i totalitære regimer, eller hvad. Det er i hvert fald synd, hvis... Altså, jeg synes, det er fedt, hvis nogle museer tager aktuelle og demokratiserende dagsordner op, men jeg synes ikke, det er alle, der skal gøre det. Det er også fedt at komme ind på et museum bare for en god historie, eller se et flot maleri. Ikke? Og en af de største frustrationer, dengang jeg skrev PhD, det var, at jeg ligesom skulle undersøge de her kulturarvsoplevelser. Og jeg troede jo, at jeg skulle ud og undersøge nogen på museer, der var ekstremt eksplicite omkring deres oplevelse. Og det er der også mange, der er. Men den største skare, det er jo dem, der sidder ude foran middelalderkatedralen nede i Tyskland og drikker en øl og læser i en eller anden bog om middelalder. Og der fandt jeg ud af, at det er måske den mest populære middelalderoplevelse af alle. Den er uregistrerbar, og jeg kan jo godt, jeg har jo interviewet nogle mennesker, jeg har mødt på min vej, men den er ekstremt svær at analysere og tilgå. Men omvendt, så må vi jo ikke tage den oplevelse fra folk. så gør vi os jo formynderiske i en grad, vi slet ikke har mandat til. Ja. Tværtimod skal vi nok prøve at udnytte det der lidt bedre, ikke? At det at sidde og drikke en øl i et kulturarvsmiljø, det er også en oplevelse. Jeg plejer altid at sige, at den bedste kulturarvsoplevelse, jeg har haft, det var, da jeg havde min søn med på Schloss Nymphenburg i München, fordi at de har en biergarten med en legeplads.
Ja. Nå jo, men det er jo rigtigt. Altså, det er jo bredt, det er mangfoldigt, og principielt er det da både fint og godt, hvis museerne kan det hele. Nu kunne jeg ikke lade være med at tænke med den museums sammenslutningsdefinition der om demokratiserende, så burde vi med middelalderstudier der være fuldstændig centrum i Danmark. Der er jo simpelthen tinget var her, der er alle vegne og velkongedømme, og der er det jo først i 1660, det går galt. Så kunne man lukke 1660 til grundloven, ikke?
Jo, og det tysk-romerske kejserrige var ekstremt demokratisk for datidens standarder, så meget så selv i den lidt udemokratiske 1700-talsform blev Benjamin Franklin inspireret af det til at lave det amerikanske demokrati. Ikke? Det er der ikke mange, der ved, men middelalderen var sådan forholdsvis demokratisk for visse dele af befolkningen i hvert fald. Ikke?
Ja, næppe helt sådan, som de havde tænkt sig, men jeg kunne ikke lade være med. Men egentlig så ville jeg jo sådan også, jeg kan ikke lade være med at spørge dig, når du siger, at der er mytebashing, ikke? Der er vel grænser for, hvor meget folk kan acceptere og kapere. Nu kan jeg se for eksempel sådan helt ude den ekstreme side, jeg kan se Morten Messerschmidt, han nu besluttede sig for, at myter nok er bedre end fakta, fordi at fakta ser ud, som om det er sådan noget identitetspolitik eller alt muligt andet. Det var en artikel i Berlingeren.
Ja, altså man kan sige, hvad end tidernes kunst er med det eller ej, så er det jo i museumsdefinitionen, at de jo som sagt skal give den der faglige service. Og bare løbe med på alle mulige myter, alle mulige røverhistorier, som folk de kender i forvejen, det tror jeg er en faglig service, som... Så har museerne jo ikke nogen berettigelse længere, hvis de ikke kan levere den. Ikke? Det er jo ikke sikkert, at museerne holder for evigt, det ved vi ikke. Det kan godt være, at de bukker under en eller anden dag, men der er jo intet, der var evigt her i verden. Men for nu, så er den faglige service jo det, de skal levere. Så kan vi altid diskutere, hvad det er. Der er en hel del oplevelsesgørelse og alt sådan noget i det, men sådan ret grundlæggende er der også en faglig service, de skal levere. Ikke? Jeg er heller ikke helt enig med ham faktisk, fordi at i min egen forskning af for eksempel vikingetidsformidling, vikinger har også nogle gange en tendens til at blive blæst lidt op til at være mere populære, end de egentlig er. Faktisk så er det ikke, fordi vikinger er upopulære, men kigger vi på besøgstal og versus udbud og alle sådan nogle ting, så er der andre kulturarvsfænomener herhjemme, der er mere populære. Frilandsmuseer for eksempel og Kongelige Slotte, for at give et eksempel. Ikke? Og en af grundene til, at vikingerne måske er mindre populære, end vi lige går og tror, fordi vikingerne er ekstremt populære, også i populærkultur og i reklamer og alt muligt, men grunden til, at de er mindre populære på museer, det er jo, fordi de ligner hinanden for meget, oplevelserne, og fordi det er de samme røverhistorier, de fortæller hele tiden, og folk er trætte af at høre på dem, de har hørt på dem, de har ikke ændret sig nævneværdigt de sidste 30 år, og så videre. Altså, på den måde, så er det bare sådan, at så skal man da i hvert fald grave nogle nye røverhistorier op, og så og kunne man så ikke bare grave nogle røverhistorier op, der var rigtige, fordi middelalderen har der i hvert fald nogen, der kan konkurrere med enhver myte i drama og blod og alt muligt andet, ikke?
Jo, jeg kan ikke lade være med det vikingtiden. Nu er det jo blevet til alle krigergrave, hvor vist nok kvindegrave. Og, altså, der kører sådan en der, som jeg i hvert fald har set nogle arkeologer sige, at der må I godt spise brød til det. Det er ikke så lige til.
Det er i hvert fald sjovt, at moderne feminisme og gammel nationalisme lige pludselig har en skøn forening, når det gælder vikingetiden. Ikke? Så kan man, altså det ene er ikke mere ideologisk end det andet, men jeg har også det særlige forhold til vikingetiden, at jeg mener, at den jo per definition er skønlitterær. Altså det er en skønlitterær konstruktion, og her må vi behandle perioderne forskelligt, og hvad skal man sige, grænserne for røverhistorierne er vide, når det gælder vikingetiden, fordi det ligger simpelthen i periodens præmis, for det er ikke en periode, altså det er en skønlitterær ting, ikke? Ellers er det jo bare tidlig middelalder, ikke? Det er vi fuldstændig
jeg har talt med flere forskere og superforskere, der arbejder med vikingetid, der siger, at rent tekstuelt, der er der ikke en SKID af sådan nogle stærke ladgeret kvinder. Det er der altså ikke. De er hverken mere uafhængige eller leder af krigehårdt eller alt muligt andet end hver anden stormandskvinde nede i Europa.
Ja, ja, og sådan er der så mange ting. Tidligere var det geografiske perspektiv, som blev ændret. Det var mere sexet, at vi havde erobret England, end at vi havde en del af det tysk-romerske kejserrige. Så hele den tyske, altså Gorm den Gamle, svæger og lens ed til Otto den Store, altså ergo er Danmark tysk. Men hvad det hedder, det er ikke så godt i vikingetiden som national konstruktion, og nærmest hele den tyske vinkel er jo skrevet ud af vikingetiden. Ikke? Der er en lille smule omkring Harald Blåtand, fordi man simpelthen ikke kan komme ud udenom det. Ikke? Men englændervinklen er jo hvad det hedder, skrevet enormt meget frem, også fordi England på det her tidspunkt, da vi opfandt at vikingetiden, var hot stuff. Ikke?
Helt sikkert. Men egentlig er den her lille ekskurs, som jeg alligevel ikke kan lade være med at tage med, fordi jeg synes, den er interessant, og det er jo altid sjovt at snakke om vikingetid frem og tilbage, og hvad der er op og ned. Ikke? Men noget af det her jo kredser om også, ikke? Og det jeg altså nogle gange synes, jeg har oplevet, når jeg har set vikingeudstillinger, vikingformidlet, det er altså, der går meget, ja, sådan noget tidsånd, pop. Altså det der, hvor jeg ikke altid er helt enig med dig, jeg siger, at du ikke fornyer sig, fordi de forsøger også at lægge de der kvindevinkler, eller økologi, eller hvad pokker de nu kan finde på. Ikke? Og der synes jeg godt nok, man presser den, ikke? Altså hvor er, ja, staten betaler nogle penge til museerne, ikke? Men er det så, er det det, borgerne har krav på at blive underholdt? Altså er der ikke noget bildung i det, ikke? Altså uden det bliver sådan højplanet, ikke? Altså hvis vi tager Lyngvilds, han talte om røvlækre vikinger, og det kunne simpelthen ikke lade være med, at han synes, at vikinger var røvlækre. Jeg kunne lade være med at tænke på den kæmpe mæssige vikinglort, der udstillede York i den forbindelse, ikke? Det er en anden historie om vikinger, der fortæller, ikke? Jeg kan ikke huske, hvor mange indvoldsord om den stakkels herre havde, ikke?
Jeg blev faktisk interviewet af P3 i samme ombæring, hvor jeg måtte sige, at det stik modsatte var jo faktisk i virkeligheden, ikke? Og det her er et godt eksempel på sådan en populær mytebashing, som hvor det jo godt kan være meget underholdende. Det er jo rent faktisk, at vikingerne, de fremstillede alt for pæne og alt for sexede, i stort set alt formidling. Så jeg måtte jo sige, at Lyngvild, han tog fejl, og så spurgte P3 mig, hvad så den virkelige viking? Lignede han Jesper Nødesbo, som jeg forstår er en eller anden håndboldspiller, jeg ser ikke håndbold? Eller lignede han Gimli fra Ringenes Herre? Og så var jeg simpelthen nødt til at sige, at den gennemsnitlige viking lignede Gollum. Den gennemsnitlige viking var en fuldstændig gennemprylet slave. En seksuel udnyttet slavepige fra Irland eller et eller andet, ikke? Altså, hvornår skal vi tale om de der slaver? Altså, vikingetiden var en slaveøkonomi. De er åbenbart heller ikke i vikingetiden slavegjorte, som de så blev i andre perioder, fordi de, jeg ved ikke, i andre perioder blev de gjort til slaver i vikingetiden, hvor de frivillige slaver, jeg forstår det ikke rigtigt, men hvorom alting er, altså der er jo helt klart, at Lyngvild rider på den måde bare med på en eller anden bølge, som allerede har været der, og det sjove jo, det rigtig sjove, det kommer jo, når man netop prøver at bashe den der. Du er fuldstændig ret, altså man prøver at aktualisere vikingetiden i vid udstrækning, men stadigvæk så ryger man ud af en tangent, som sådan både visuelt og narrativt ikke har ændret sig meget de sidste 30 år. Og det er jo det der også med at få en krog i folk, så det er jo heller ikke nemt, altså fordi man skal have den der krog i folk, og det kommer vi ikke udenom. Og nu har jeg jo allerede selv gjort mig fortaler for en middelalderfortælling, der handler rigtig meget om blod og intriger og alt den slags. Der er mange gode middelalderfortællinger. Der er også noget, der handler om arkitektur og teknologi, og der er masser af måder at få en krog ind i folk. Mm. Men hvis vi skal være ærlige, så må man også sige, at der er nogle sikre vindere i at få en krog ind i folk. Og noget med blod og intriger, det virker stort set næsten altid. Ikke? Og så er det jo det der med, som jeg også var inde på til at starte med, tag et udgangspunkt i noget, der hvor folk er, og så løft dem derfra, ikke? Kan man sige. Men det farlige er jo så bare, at når man gør det, så kommer tingene netop til at ligne hinanden. Så det er en meget, meget svær balancegang. Ja. Også fordi noget af det, jeg har konstateret, hvis man skal lave en god kulturarvsoplevelse, så skal man huske, at den skal være eksotisk. Altså, ja. Folk vil gerne have en rejse til en anden verden. Løventhal sagde, the past is a foreign country. Han mente det bare som noget negativt. Det er ikke. Folk synes, det er fedt. Det må ikke være så eksotisk, at det bliver for abstrakt, og det er det her med krogen, den kommer ind. Ja. Men det skal stadigvæk være så eksotisk, så man får den der eskapistiske oplevelse. Det er sådan en helt grundlæggende oplevelsesteori, ikke? At det skal være eskapistisk, ikke? Hvor man kommer et andet sted hen, man rejser til en anden verden. Ikke? Og derfor bliver det sgu også røvsygt, hvis al kulturarvsformidling skal være meget aktualiserende hele tiden. Ikke?
Helt sikkert. Jamen helt sikkert, jeg er enig. Og det leder os måske hen til, hvad man så kan gøre, hvis vi godt kunne tænke os at få nogle flere og bedre, hvis jeg må sige på den måde, middelalderudstillinger, sådan uden at jeg står og jogger på noget, der allerede er i gang. Men hvis jeg nu talte med dig, altså hvad kunne man gøre derude i Museums Danmark for at opprioritere det her, og også få det til at blive en succes, både publikumsmæssigt, måske endda også kommercielt?
Ja, differentiering frem for alt.
Ja. Altså,
i differentiering, der kan historikeren og markedsføringsmanden, damen, kan blive de bedste venner, ikke? Fordi hvilke historier er ikke fortalt derude nu? Hvor har vi en unik historie, gerne en stedslig historie i sådan en global verden, hvor vi bliver mere og mere ens? Som arkeolog oprindeligt, synes jeg jo, vi bliver mere og mere ens, ikke? I en global verden, hvor vi bliver mere og mere ens, der er det stedslige også noget eksklusivt, ikke? Så hvor har vi en unik stedsbunden fortælling, som ikke er fortalt før, og som ikke nødvendigvis skal løftes op på et eller andet nationalt plan? Især for middelalderen, hvor man ikke havde nationer. Ikke? Det er ligesom der, hvor markedsføreren og historikeren kan blive de bedste venner, og det er der, de skal tage udgangspunkt i det. Og så skal de også selvfølgelig tage udgangspunkt i formen. Altså, hvordan har det heller ikke været fortalt før? Hvis Nabomuseet laver sindssygt meget middelalderlevendegørelse, så lad være med at gøre det. Ikke? Så find på noget andet. Ikke? Så det er sådan grundkernen i det, kan man sige. Så er der nogle tendenser i tiden lige nu, som mange byder ind på, men hvor der stadigvæk er plads til mere. Det er jo, at det er jo enormt populært at komme ud og vandre i kulturlandskabet. Ja. Det var allerede inden corona, men corona satte jo virkelig turbo på det her. Og vi har en spændende middelalderlig kulturlandskab i Danmark. Nok har vi ikke så mange borge, men vi har nogle kirker og noget forskelligt andet. Og med moderne teknologi kan den slags jo serveres rigtig godt. Og sådan et sted, sådan en ramme, hvor man jo virkelig kan arbejde med kulturarvsoplevelser i almindelighed og middelalderoplevelser i særdeleshed. Det er jo i kombinationen af noget rekreativt og måske noget narrativt, altså noget historieformidling, og så noget smagsmæssigt. Ikke? Det er meget populært, rammerne er relativt hvide, og det er noget, hvor man virkelig kan noget, fordi så får folk også sådan oplevelsesmæssigt slået flere fluer med et smæk. Altså man får både vandret den her kultur i kulturlandskabet, man gerne vil. Man får smagt på den her lokale øl, man gerne vil, og man lærte også noget om det her kulturarv, som det har jeg altid gerne ville vide noget om, men havde ikke lige tiden til det. Og når vi er så tidspresset, som vi er i vores samfund, så det der med at kunne slå flere oplevelser sammen i én, det er sindssygt stort. Man kan også sige generelt på museer og attraktioner, også forlystelsesparker for den sags skyld. Så det her med support services, som man kalder det inden for sådan noget attraction management, altså restauranter, lokummer osv., det skal netop ikke længere være en support service, det skal være en integreret del af oplevelsen.
Ja.
Så lige om lidt, så sidder vi og spiser inden i udstillingen. Ikke?
Jo. Jo, men jeg kan godt se, at der er jo sådan det der immersion. Det er jo ret populært.
Og så er der en anden ting, det er, at museumsudstillinger i Danmark er simpelthen for pæne. Altså, vi laver den der gyldne middelvej. Det kan jeg godt forstå for rigtig mange. Der er der et stort publikumsflow, der er vigtigt. Men der er også nogen, hvor det ikke er vigtigt. Der er nogen, der ikke har et stort publikumsflow, og simpelthen ikke har ressourcerne til at skabe det. Og der bør man kigge ud efter nogle mere ekstreme kulturarvsoplevelser. I Danmark er de simpelthen for pæne, og det man kan med få midler, det er, at man kan virkelig gøre sin kulturarvsoplevelser ekstreme, og så får man enormt meget omtale om det, og man får nogle dedikerede brugere ind, som kan lære enormt meget. Og det bedste eksempel, det er jo Soviet Bunker i Vilnius, hvor inden oplevelsen, så skriver man under på, at de fysiske og psykiske men, man får, dem kan de ikke stå til ansvar for. Og så er de med i 1984 survival game. De bliver taget til fange af KGB-officerer, bliver strippet for deres tøj, holdt op af klubske cheferhunde, og så kommer de ind og bliver afhørt af ægte pensionerede KGB-officerer. Det er sgu da en smuk og grænseoverskridende kulturarvsoplevelse. Og der synes jeg, at vikingetid og middelalder, der er der altså også grobund for noget der, noget der, ikke? Hvornår skal vi have 884 survival game, som, hvor man er en eller anden, hvad det hedder, frisisk slave, der bliver, frise, der bliver hentet som slave af nogle farlige vikinger eller et eller andet, ikke?
Ja, eller en af dem, jeg har ikke mindst nogle af mine kolleger har kigget på, at hvis du lider skibbrud, så er der noget, der tyder på, at man i Nordeuropa, hvis du så bliver fundet, så bliver du slave. Så hvis du er den der frisisk købmand, så ups, tough luck. Ja, men det kan jeg da godt se. Der er potentiale, og jeg ved jo, at der er jo nogle museer, der har gjort sig i allieret sig med diverse live-rollespilsfirmaer. Det kan jeg garantere dig for, at der er mange derude, der vil synes, var morsomt, der agerer.
Og det, der, det her med, når man bliver taget i hånden på den måde, både hvis det er en meget ekstrem oplevelse, eller hvis man får en gastrooplevelse samtidig, eller sådan noget, det er noget, hvor man, det kan godt være, at det ikke designet til det helt store flow af mange mennesker, men det er faktisk noget, hvor den enkelte bruger vil betale rigtig mange penge for det. Rigtig, rigtig mange penge. Der er en meget høj prissætning af sådan nogle ting, og Danmark har lidt det problem, at det danske publikum især er notorisk nær et museumspublikum. De vil ikke betale særlig meget for det.
Nej. Det er jo selvfølgelig også det er noget af det, du har været inde i med det her med, at du har et brot guld med en masse penge og ingen unger, ikke? At det er jo hvis man er almindelig dansker med sådan en familie, ikke, så er sådan en museumsoplevelse, den kan gå til 100 kroner, den kan gå til 1500. Ikke? Så det er jo også sådan en vurdering, men det er da rigtigt. Ja, så der er i hvert fald en mulighed i levendegørelse og så videre. Vi har været vidt omkring, Andreas. Jeg tror, vi sådan begynder at nærme os slutningen af vores samtale. Men det er jo ikke helt tilfældigt, at jeg optager nu, det er åbningen af Museums Danmark, eller efter alt for længes coronanedlukning. Nu åbner museerne, og der kommer forhåbentlig mange mennesker ud og besøger dem. Men jeg har bedt dig om at overveje nogle middelalder museumsoplevelser til vores lyttere, sådan hvis de skulle spørge dig.
Ja. Og det er jeg glad for. Jeg vil anbefale to i Danmark, og så vil jeg anbefale to i udlandet. Det er den allernærmeste udland, man lige skal have bag øret, når vi kan rejse sådan lige netop til det allernærmeste udland. For der går nok lidt tid, inden vi kan rejse rigtig langt. Ikke? Ja. Men de to i Danmark. Jeg synes jo, at man ikke kun skal opleve kulturarven i Montreux, men man skal jo også ud i kulturlandskabet. Så det er nogle oplevelser, de har det til fælles, at man får begge dele. Man får noget musealt, og så får man noget eksteriørt, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Og den første, det er den middelalderoplevelse, som ingen af de andre havde set, hvor der ikke er overrendt nu, hvor alle kan få lov til at komme ud og baske med vingerne.
Det lyder godt.
Det er Kalundborg Højby.
Ja.
Kalundborg Højby er muligvis det bedst bevarede middelaldermiljø i hele Nordeuropa. Det er fuldstændig fantastisk, og den gamle bymidte rykkede ud allerede, jeg kan ikke huske, om det var i slutningen af 1600-tallet eller i 1700-tallet, men for mange, mange år siden rykkede den ud. Så det er ikke en bymidte, som er blevet omkranset af en ny, moderne by og blevet presset fra alle sider på den måde. Det er tværtimod en bymidte, der har fået lov til at kunne stå nogenlunde uberørt de sidste 300 år. Mm-hmm. Og den er bygget op oprindeligt efter et kejserfalds, efter den struktur, middelalderlig kejserfalds, altså kejserpalads i Tyskland, så er der kommet sådan en senere borg udenom. Jeg mener, det er ikke Menved, der bygger den. I må ikke hænge mig op på det. Som kerne har vi den her femtårnede, meget spektakulære kirke, som jo ikke har sin lige herfra til Armenien, og som er ekstremt mystisk. Og så har vi altså et meget, meget velbevaret middelalderligt bymiljø med blandt andet Præstegadehuset, det ældste værtslige middelalderhus i Danmark, og Lodehats gamle bispegård, og så en masse 1600-tals bygninger, som bidrager til atmosfæren, skal vi sige, selvom de ikke teknisk set er middelalder. Og nogle borgruiner rundt om, så man får ligesom kirke, borgruin, hele middelalderhuset, man får hele paletten. Der er ikke et øje derop, der er desværre nok heller ikke en øl at købe eller noget som helst, men der er meget smukt deroppe også, der er stor dejlig udsigt ud over Herrevis, og hvis man har sommerhus på Røstnes eller noget, kan man komme vandrende. Og så er der selvfølgelig et museum, gammel 1500-tals gård. Og museumsudstillingen, med al respekt for mine tidligere kollegaer på Museum Vestjylland, den efterlader sig meget at ønske, men man får den grundlæggende viden om byen, man skal have, og man kan få nogle rigtig gode guidede ture. Og så har den også noget andet. Den har noget, nogle af de rum, som Hammershøi har malet i sin tid. Der er noget Hammershøi-historie, der er flere forskellige andre historier. Så museet er også et besøg værd. Og det næste eksempel i Danmark, det er Bryg og Brosten i Viborg.
Mm.
Viborg Museum er lukket, så de, og det har de uanset corona eller ej. Så de laver nogle rigtig gode pakketeringer med det lokale bryggeri, altså pakkeoplevelser med det lokale bryggeri og et lokalt hotel, så museets ansatte kan tage med rundt på en middelalderlig byvandring i Viborg, og så smager I bagefter de øl på Viborg Bryghus, som er opkaldt efter byens rige middelalderhistorie. Vi kommer ikke udenom, at der er masser af middelalderhistorie i Viborg.
Det gør vi.
Selvom kirken er endnu mere restaureret end de fleste andre middelalderkirker i
Danmark. Ja, brandtur og så videre.
Ja. Så det er de to i Danmark, man skal tage ud og se og bruge penge på nu og her. Mm. Og lige så snart de åbner op, så skal man tage ned til området omkring Mecklenburg-Vorpommern, omkring Stralsund. Ja. Stralsund i sig selv er en god sådan senmiddelalderlig oplevelse. Men i det område, der finder I enormt mange kirker, der ligner dem i Vestsjælland. Og i Vestjylland er virkelig, hvis man kan lide middelalderkirker, så er det jo Vestjylland, det foregår i Danmark. Ikke?
Okay.
Men det er fordi, at hvideslægten og kongemagtens stærkeste tilstedeværelse i Vestjylland i den periode der i 11- og 1200-tallet, hvor man også erobrede og koloniserede Pommern, det har altså medført sådan en sakral imperialisme, hvor man byggede en masse kirker ud fra sit eget snit, for ligesom at vise, hvem det var, der havde magten her. Så der er en rigtig, rigtig sådan sjov, sådan lidt dansk middelalderhistorie i Pommern, og det er også sådan lidt uopdaget, ikke? Det er jo noget, det vi gerne vil i vore dage, det er de her micro-adventures, de her eventyr lige rundt om hjørnet, som vi ikke vidste var der. Og min sidste anbefaling, som vel slutter programmet af, tænker jeg,
det er
Vadstena i Sverige.
Mm.
Mange har måske hørt om den hellige Birgitta af Vadstena. Jeg elsker, når kulturarven den medfører sådan en entreprenørskab. Og i Vadstena, der hedder alt noget om hellige Birgitta. Altså, den hellige Birgitta er der alle vegne. Der er selv den hellige Birgittas genbrugsbæks. Og så skal man tage derop, og der er utrolig smukt og dejligt i Vadstena, og man skal dyrke forherligelsen af den hellige Birgitta. Og så på vejen hjem, så skal man høre Svensk P3's podcast. Svensk P3 laver nogle fantastiske historiepodcasts. Mm. Podcast om, ikke for at reklamere for en konkurrent, undskyld Thomas.
Jo, det må jeg meget gerne.
Ja, de har en af den hellige Birgitta, hvor hun virkelig bliver fremstillet som sådan en schemer. Ja. Sådan en, hvis vi skal bruge Game of Thrones-terminologien, sådan en Olenna Tyrell, sådan en ældre dame, som forgiver alle sine modstandere og er sådan mega intrigant og sådan ret politisk bevendt og sådan. Så skal I høre den på vejen hjem.
Ja, det passer faktisk desværre nok meget godt med mit indtryk af den hellige Birgitta, at det er sådan en ret stramtændet dame, sådan jeg læser hende. Men ja, mange tak for det, Andreas. Tak for snakken. Det kan da være, at vi skal snakker om flere af de emner, vi berørt her en anden gang, men jeg er i hvert fald glad for, at du vil være med, og med de ord, så vil jeg sige tak.
Jamen, det er mig, der takker. Det var en stor fornøjelse.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode, og som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde på Apple Podcasts, Spotify og Google Podcasts. Og I kan følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og så kan I komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Og hvis I godt kan lide Mægtige Middelalder, så giv den en rating hos jeres podcastudbyder, så bliver den nemmere for andre at finde den. Jeg håber, I har nydt dagens episode, og I vil lytte med en anden gang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.